ΠΒ, να πάμε στα δύο εδάφια 6 και 7, να τα θυμηθούμε πάλι. Εγώ είπα, θεοί είστε εσείς και οι υψίστου πάντες. Προσέξτε, το θ ήταν μικρό. Είμαστε μικροί θεοί. Αλλά ο πατέρας μας είναι ο μεγάλος Θεός. Πρώτο αυτό. Και το δεύτερο τι λέει. Σεις όμως ως άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Αυτό τώρα, αν το φέρουμε στη περίοδο τη δική μας που ζούμε, θα το καταλάβουμε, αλλά όχι τόσο πολύ καλά. Γι' αυτό τι κάναμε. Πιάσαμε στην Παλαιά Διαθήκη και απομονώσαμε δύο βασιλείς, τους πρώτους βασιλείς του Ισραήλ, οι οποίοι ο ένας ήταν παιδί Θεού και ο άλλος δυστυχώς, επειδή ανέλαβε τη βασιλεία και τη θεώρησε ανώτερη από την παρουσία του Θεού, τα έκανε θάλασσα και πήγε κόντρα σε όλο το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, μόλις έγινε άρχοντας, εγκρεμίστηκε πνευματικά. Πριν γίνει άρχοντας, τον βαφτίζει με πνεύμα Άγιο ο Θεός και μόλις έλαβε το πνεύμα το Άγιο και γινήκαν όπως ήθελε, μόλις ανέλαβε και έγινε βασιλιάς του Ισραήλ, εγκρεμίστηκε τελείως, γιατί άφησε τον εγωισμό να τον κυριεύσει. Ενώ ο Δαβίδ πέρασε μία παιδεία τέτοια, που θα δούμε τη συνέχεια της, που αυτό οπωσδήποτε μας θυμίζει τον Ιησού Χριστό, στην ταπείνωση που είχε και την αναγνώριση των αμαρτιών του και όλα αυτά τα οποία, είναι πρότυπο, προτύπωση του Χριστού για μας. Και αν ακολουθήσουμε την ίδια πορεία, τότε αυτομάτως θα έχουμε και τα ίδιες απολαβές που είχε αυτός. Ο Δαβίδ δεν θέλησε να πλουτίσει σαν βασιλέας, αλλά όσα πλούτη μάζεψε τα έδωσε για τον ναό του Σολομώντος. Αρκέστηκε σε αυτά που είχε. Και είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να βλέπει το αιώνιο συμφέρον ανώτερο από το φυσιολογικό, το γήινο. Γιατί το 90% των ανθρώπων σήμερα, πιστών και απίστων, στο συμφέρον επάνω το φυσικό τα κάνει θάλασσα. Δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύω ή έχω δικό μου μαγαζί και πουλάω παπούτσια. Τι θα κάνω, θα λέω ψέματα? Για να βγάλω πρέπει να λέω ψέματα. Για να βγάλω πρέπει και να γίνω πλούσιος κάποια στιγμή, πρέπει να ανεβάσω τα είδη οικονομικά, πάνω, ψηλά. Όσο περισσότερα ανάγκη τα έχουν οι άλλοι και τα κυνηγάνε, κάποιες μάρκες ή οτιδήποτε, θα ανεβάζω τις τιμές. Που θα γίνω πλούσιος πιο γρήγορα. Πλούσιος μεν γήινος, αλλά φτωχός πνευματικά. Γιατί το πλούτος που θα έρθει στη ζωή μου δεν ξέρω να το διαχειριστώ. Και άμα το κάνει και με άνομο τρόπο, ξέρετε τι γίνεται. Ο πλούσιος ποτέ δεν σταματάει να πλουτίζει. Τα κάνει στόκ στις τράπεζες μέσα. Και ανεβαίνουν τα ποσά. Λίγοι τα χαρήκανε αυτά. Και βλέπουμε ότι στο τέλος οι εξετάσεις τους είναι χάλια. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι περάσαν από την Ελλάδα, εφοπλιστές ή οτιδήποτε, ξέρουμε ιστορικά τι έχει γίνει. Όλοι χαμένοι. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ και λέει ο Θεός, εσύ όμως αν δεχτείς αυτό που λέω Θεός είσαι, τότε θα κάνεις όλη την προσπάθεια όπως είπαμε την Κυριακή, με αυτά που διαβάσαμε. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο Δαβίδ κάνει όλη την προσπάθεια, ο άλλος δεν κάνει καμία προσπάθεια ο Σαούλ. Και έχουμε δει τι έχει γίνει τώρα. Αυτό το παιδί το έχρισε βασιλέα 16 ετών, δεν διεκδίκησε ποτέ τη βασιλεία. Ενώ ο Σαούλ τον έχρισε βασιλέα και τη διεκδίκησε καταστρέφοντας ό,τι πήγαινε κόντρα σε αυτόν μπροστά του. Γιατί έγινε άρχοντας. Έγινε βασιλέα στο λαό Ισραήλ και επειδή είχε την εξουσία με τον στρατό έκανε ό,τι ήθελε. Αδιαφορούσε τελείως για το Θεό. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτές οι πορείες είναι μπροστά μας. Βλέπω ότι ο Θεός κάνει κάτι με μένα και με ανεβάζει και με κάνει διευθυντή σε κάποια εταιρεία. Πώς θα συμπεριφερθώ στους από κάτω από εμένα? Αυταρχικά ή με αγάπη και υπομονή και θα τους δώσω να καταλάβουν κάποια πράγματα που κατάλαβα εγώ έτσι ώστε να δουν ότι από αγάπη κινούμεθα όλοι για να προχωρήσει αυτό το έργο και να ζούμε από αυτό. Δεν το σαμποτάρουμε ούτε το κλέβουμε. αλλά θα φανούν και κάποιες αδυναμίες μέσα στην εταιρεία αυτή. Τι θα κάνεις? Όταν σωθεί ευκαιρία θα κόβεις κεφάλια ή θα δίνεις και ευκαιρίες και θα είσαι επίοικης? Εδώ βλέπουμε αυτός ο άνθρωπος τώρα που λέγεται Σαούλ δεν είχε καμία επίοικια. Γιατί δεν είχε καμία επίοικια? Γιατί αφήνοντας τον εγωισμό να τον κυριεύσει, έδιωξε το Πνεύμα το Άγιο από την καρδιά του. Με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, να φτιάξει αυτό την πύλη την οποία έφτιαξε για να μπορέσει να δείξει ότι αυτός νίκησε και όχι ο Θεός στη ζωή του, και βλέπουμε τον υστέρων ότι κυνηγούσε τη δόξα. Δεν άκουγε αυτό που ήθελε ο Θεός, αλλά άκουγε αυτό που οι οπαδοί του και οι δικοί του θέλανε. Έκανε τα χατήρια των οπαδών και όχι του Θεού. Γιατί δεν είχε φόβο Θεού? Το φόβο του Θεού, λέει, είναι αρχή σοφίας. Ποιος φέρνει φόβο στην καρδιά του ανθρώπου για το Θεό, ώστε να σέβεται το Θεό και να μην κάνει ατασταλίες ή αμαρτίες? Αυτό το φέρνει το Πνεύμα το Άγιο. Και πολλές φορές κάνουμε αμαρτίες επειδή μας λείπει το Πνεύμα το Άγιο. Κάνω κάτι για να φανώ εγώ. Και αυτό έκανε και αυτός, ο Σαούλ. Και βλέπουμε τώρα εδώ, εγώ είπα θεοί είστε εσείς, και σκεφτείτε τώρα σήμερα ότι αν όλοι εμείς είχαμε ένα μέρος από την παλιά ζωή μας και την κρατάγαμε, τι θα ήταν η εκκλησία που μαζεύονται οι πιστοί μέσα? Αν ο ένας ήταν κλέφτης και έχει γίνει λίγο κλέφτης. Αν ο άλλος ήταν ψεύτης και τώρα λέει λίγα ψέματα. Αν κάπνιζε 3 πακέτα και τώρα καπνίζει 1 τσιγάρο την ημέρα. Αν κρατούσαμε κάτι από τον παλιό εαυτό μας, όταν είμαστε σαρκικοί, τότε τι θα γινότανε? Δεν θα μας δεχότανε ο Θεός. Οπότε μία που λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο, να γεννηθήκαμε και από την άλλη που πεθάναμε πνευματικά. Και θα μοιάζαμε τους άλλους έξω. Λέμε πολλές φορές, αυτή είναι μεγάλη αμαρτία και μικρή. Δεν το λέει ο λόγος, λέει όλες είναι αμαρτίες. Και είναι το ίδιο οι αμαρτίες αυτές, ή μικρή ή μεγάλη. Αλλά υπάρχουν αμαρτίες που δεν συγχωρούνται. Εκεί πλέον χάνω τον ουρανό τελείως. Αλλά όλοι μας κάνουμε αμαρτίες μικρές. Οι μικρές αμαρτίες συγχωρούνται. Αλλά αν τις κάνω και ξέρω ότι έχω αυτό το ελάττωμα και το συνεχίσω, τότε χάνω την επαφή με το Θεό, οπότε δεν με αναγνωρίζει για παιδί του. Και γι' αυτό λέει, είστε θεοί εσείς, γιατί σας εκαθάρισε ο Υιός μου, σας έσωσε, σας έδωσε τις προϋποθέσεις για να γίνετε άγιοι και καθαροί, για να είστε παιδιά μου, και όμως εσείς το πετάξατε. Πώς το πετάξατε? Όμως εσείς αποθνίσκετε ως άνθρωποι. Κρατάτε με τη θέλησή σας κουσούρια από την παλιά ζωή. Και όταν τη στιγμή αυτή κρατάτε τα κουσούρια αυτά, αυτά τα κουσούρια όταν μπείτε σε εξουσία, τότε θα φανούν αυτά τα κουσούρια. Και ερχόμεθα τώρα και πηγαίνουμε σε αυτό το οποίο είπαμε το Σαούλ. Ο Σαούλ αγαπούσε τον Δαβίδ όσο αυτή τη στιγμή δεν τονίζανε ότι ο Δαβίδ είναι ανώτερος από αυτόν. Και ξέρετε πότε χάλασε η καρδιά του? Όταν γύρισε από τον Γολιάθ που σκότωσε και γυρίσαν από μία μάχη από τους Φιλιστέους και είχαν νικήσει, και τα κορίτσια, λέει, τα οποία προϋπαντήσανε το στράτευμα που ερχότανε και αλαλάζανε και ευχαριστούσανε, λέγανε «Ο Δαβίδ σκότωσε τις μυριάδες και ο Σαούλ σκότωσε τις χιλιάδες». Αυτό τον έκανε και έκανε έκρηξη, ο εγωισμός του. Γιατί, λέει, αποδίδουνε, λέει, τις 10.000 που σκότωσε ο Δαβίδ και εγώ 1.000. Άρα τι του μένει, λέει, πάρε βασιλεία. Ο εχθρός του το έβαλε στη σκέψη του και χάλασε η καρδιά του με τον Δαβίδ. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ήθελε να τον βγάλει από τη μέση, να τον σκοτώσει. Και όσο έβλεπε ότι ο Θεός ήταν μαζί του, τόσο εκνευριζόταν περισσότερο και πήγαινε αντίο του. Και στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, 284 σελίδα, βλέπουμε τώρα ότι απεφάσισε μέσα του να τον σκοτώσει. Αλλά δεν μπορούσε να του σκοτώσει όπως ήθελε αυτός. Γιατί βλέπανε και οι υπόλοιποι γύρω. Έπεπε σε ένα απομονωμένο μέρος. Και αυτό το απομονωμένο μέρος ήταν το παλάτι που ήταν μέσα. Ετρώγανε με όλους τους αυλικούς και γενικά τους δικούς του ανθρώπους, και δύο φορές πήγαν τον καρφώσει με το δόρυ. Και βλέπουμε δεν τα κατάφερε και κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ότι αφού ο άνθρωπος αυτός ήταν στα 2 μέτρα απόσταση που ήταν το τραπέζι και δεν μπόρεσε να το σκοτώσει, του πέταξε το ακόντιο 2 φορές, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτός ο άνθρωπος κατάλαβε ότι ο Θεός είναι μαζί του. Γιατί τρως στα καλά καθούμενα και παίρνει ο άλλος το ακόντιο από δίπλα χωρίς να τον πάρει σκαμπάρι και στο πετάει. Και αυτός κλείνει αριστερά ή δεξιά και φεύγει και χτυπά τον τοίχο. Σου λέει δεν μπορείς, αφού έτρωγε αυτός. Οπότε κατάλαβε ότι ο Θεός είναι μαζί του. Και αντί για να μπορέσει να φοβηθεί και να συνέλθει, εκνευρίστηκε περισσότερο και τον έπιασε μανία περισσότερο εναντίον του. Αφού του πέταξε 2 φορές το ακόντιο, σηκώθηκε ο Δαβίδ και έφυγε. Και γλίτωσε. Και βλέπουμε τώρα τι λέει ο Σαούλ εδώ. Και είπε ο Σαούλ προς τον Ιωνάθαν, τον ιό αυτού, και προς πάντα στους δούλους αυτούς που ήταν μπροστά, να θανατώσεις τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθας όμως, ο ιός του Σαούλ, η γάπα καθ' υπερβολήν τον Δαβίδ, και απήγγειλε ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ λέγον, Σαούλ ο πατήρ μου ζητεί να σε θανατώσει. Τώρα λοιπόν φυλάχτητη παρακαλώ έως το πρωί και μένε ένα αποκρύφο τόπο και κρύπτου. Εγώ δεν θέλω εξέλθει και σταθεί πλησίον του πατρός μου, εν το αγρό όπου θέλει είστε, και θέλω μιλήσει περί σου, υπέρ εσού δηλαδή, στον πατέρα μου, και θέλω ειδεί τι είναι και τι θέλω σε απαγγείλει. Ο πατέρας είχε αποφασίσει να σκοτώσει τον Σαούλ, γιατί αυτός μεγάλωνε σε ηλικία και σε λίγο θα δεχόταν ο γιος του τη βασιλεία. Θα γινόταν βασιλέας του λαού Ισραήλ, ο Ιωνάθαν. Οπότε σου λέει, αν φύγω από τη μέση εγώ, ο άλλος είναι ικανός, είναι πολύ σοφός, τον εθέλει όλος ο λαός, άρα δεν θα κάνει τον Ιωνάθαν βασιλέα, το παιδί μου δηλαδή. Θα γίνει αυτός. Γι' αυτό ήθελα να τον βγάλω από τη μέση. Ο Ιωνάθαν όμως του είχε βάλει τέτοια αγάπη στην καρδιά του ο Θεός για τον Δαβίδ, που ούτε βασιλείας σκεφτόταν ούτε τίποτα, αλλά πώς να περνάει καλά αυτό το παιδί. Και γι' αυτό του λέει θα κοιτάξω τον πατέρα μου. Και πράγματι μίλησε στον πατέρα του. Την πρώτη φορά τον άκουσε και δέχθηκε τον Δαβίδ. Αλλά πάλι κινήθηκε ανάποδα, γιατί τον αναλάβαινε πνεύμα ακάθαρτο τον Σαούλ. Όταν αυτή τη στιγμή λέει καθαρίσει ο Θεός ένα οίκο, τότε λέει αυτό το πονηρό πνεύμα που είναι μέσα, που όσο είμαστε στον κόσμο είχαμε όλοι. Η αναγέννηση είναι ότι ήρθε μέσα το φως, είδαμε τι ήταν, μετανοήσαμε και έφυγε ο κακός εαυτός μας. Οπότε τώρα αν μετανοώ και αλλάζω, δεν θα μπορέσει να βρει τόπο ο κακός εαυτός μας για να έρθει το πονηρό πνεύμα με άλλα 7 να γίνει χειρότερη ζωή μας από όταν πρώτα. Αυτό όμως έγινε με τον Σαούλ. Δυστυχώς κινιόταν το πονηρό πνεύμα μέσα του και το διοικούσε. Γι' αυτόν ότι χειρότερο μπορεί να γίνει σε άνθρωπο. Εμείς στην Κρήτη άμα κάποιος εκνευριστεί, ξέρετε τι λέμε έτσι, δαιμονίζεται. Δεν λέμε εκνευρίστηκε, λέμε δαιμονίζεται. Και είναι σωστό αυτό. Γιατί όταν ο άλλος, ξέρετε, γίνονται βεντέτες εκεί πέρα και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, όταν ο άνθρωπος εκνευριστεί και δεν μπορέσει να ξεδώσει, θα σκοτώσει. Έτσι είμαστε κριτικοί. Και γι' αυτό ακόμα έχουμε βεντέτες εκεί. Ένας άνθρωπος δεν συγχωρεί ποτέ τον άλλο όταν του κάνει κάτι. Τον ευλέπει και πάντα δαγκώνει τη γλώσσα του. Και υπάρχει πολύ κουτσομπολιό και ιστορία και παρασκήνιο εκεί κάτω, στην Κρήτη. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ο άνθρωπος αυτός δέχεται ενέργεια πνεύματος ακαθάρτου μέσα του, ο Σαούλ. Και τι γίνεται τώρα, αφού πάει τη δεύτερη φορά πάλι ο Ιωνάθαν στον πατέρα του και του λέει «Μα τι σου έκανε, αφού μας έχει ευεργετήσει αυτός ο άνθρωπος, πάντοτε είναι στις μάχες πρώτος, πάντα δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό, δεν έχει κλέψει, δεν έχει κάνει το, όλα είναι θετικά μαζί του. Είναι ένας τέλειος άνθρωπος, γιατί τον κυνηγάς?» Και τον έβρισε και του πέταξε και αυτού ακόντιο να σκοτώσει αυτόν. Και κατάλαβε ο Ιωνάθαν ότι έχει τελειώσει ο Δαβίδ για τον πατέρα του. Και πήγε και τον βρήκε που είχαν κάνει μια συμφωνία να βρεθούν και του λέει «Φύγε μακριά, διότι όντως θέλει να σε σκοτώσει». Και προσέξτε τώρα τι κάνει το ακάθαρτο πνεύμα. Αυτός ο άνθρωπος παραδόθηκε με τον εγωισμό του, έχει βάλει στόχο να σκοτώσει αυτό το παιδί. Το αποτέλεσμα είναι, επειδή έχει γίνει ήδη φωνιάς μέσα του, ο εχθρός τον οδηγεί. Και βλέπουμε τον Δαβίδ τώρα, φεύγει κρυφά λοιπόν και πηγαίνει να φύγει μακριά από το λαό Ισραήλ. Γιατί σε λίγο κοινοποιεί και λέει, όποιος δει τον Δαβίδ κάπου να του πει που είναι για να πάνε να τον πιάσουν, γιατί είναι εγκληματίας κατά αυτόν. Το κατηγόρησε όπως κατηγόρησε τον Χριστό και οι Φαρισαίοι. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Δαβίδ. Με αποτέλεσμα τον κυνηγάει όλος ο λαός Ισραήλ. Ο Δαβίδ πριν μαθευτεί λοιπόν ότι τα έχει μαζί του, με κάποιους άντρες κοντά του έφυγε και πέρασε από το ναό του Θεού, από την Κιβωτό. Και καθώς πέρασε από εκεί συνάντησε τον Αβιάθαρ, τον αρχιερέα. Και του λέει, πώς λέει και είσαι μόνος σου, λέει, πάνω, ούτε πανοπλίες ούτε τίποτα, αλλά είσαι με τα ρούχα της, τα που είσαι δηλαδή συνήθως και περνάς από εδώ ας πούμε με λίγο στρατό. Πού πας, τι κάνεις. Δεν του είπε την αλήθεια, του είπε με έστειλε σε μυστική αποστολή ο βασιλέας. Αυτό ήταν η αιτία και είχα στη ζωή του αυτός ο αρχιερέας. Και όχι μόνο αυτός, αλλά 82 άτομα ιερείς που υπηρετούσαν στη σκηνή του μαρτυρίου και η πόλη Νόθ, η οποία ήταν που μένανε. Σκότωσε τις οικογένειές τους όλες και τα ζώα τους όλα. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ. Εκεί υπάρχει ένας ο οποίος είναι ο Δοίκ, λέει ο Ιδουμαίος, δεν ήταν Ισραηλίτης, αλλά ήταν τα πρωτοπαλίκαρα του Σαούλ. Ήταν πολύ καλός πολεμιστής και είχε πάει στο ναό για μια υπόθεση. Και βλέπει τον Δαβίδ και μπαίνει μέσα, στο χώρο που ήταν η σκηνή του μαρτυρίου, βλέπει και τα παλικάρια του, βλέπει ότι συνδιαλέγεται με τον αρχιερέα και ο αρχιερέας του δίνει, λέει, γιατί του είπε, έχεις κάτι να φάμε. Και του λέει, δεν έχουμε φαγητό, λέει, μες στο ναό, αλλά κάτσε, λέει, 2 λεπτά. Η άρτη της προθέσεως που βάζανε ενώπιον του Θεού, στη Κιβωτό μέσα, έχουν, λέει, παλιώσει και θα βάλουμε καινούριο σήμερα. Τα παλικάρια σου όλα είναι, λέει, μακριά από σαρκικές σχέσεις. Λέει, ναι, έχουμε 10 μέρες τώρα, λέει, να έχουμε επαφή, λέει, με οικογένειες. Λέει, τότε, λέει, μπορούν να φάνε από αυτούς τους άρτους. Και του έδωσε τους σάρτους της προθέσεως που ήταν για το Θεό. Και του λέει και ο Δαβίδ, λέει, υπάρχει καμιά ροφέα, τίποτα εδώ, κανένα σπαθί, ας πούμε, γιατί έφυγα, λέει, τόσο γρήγορα που δεν πήρα τίποτα μαζί του. Του λέει, εδώ έχουμε μόνο του Γολιάθ που σκότωσες, λέει, το σπαθί, λέει, και τον οπλισμό του. Λέει, καλό είναι και αυτό. Και πήρε αυτό. Αυτά τα είδε ο Ιδουμαίος, ο οποίος πήγε και τα είπε στον Σαούλ. Ο Σαούλ εκνευρίστηκε τόσο πολύ που δεν εξιχνίασε το πράγμα πώς έγινε. Αλλά τι λέει. Φωνάχτε, λέει, τους ιερείς όλους να έρθουν εδώ στο παλάτι. Και μαζεύει 82 ιερείς. Και τους λέει, γιατί βοηθήσατε τον εχθρό μου τον Δαβίδ. Του λέει, Αβιάθαρ, εγώ δεν ξέρω πώς είναι εχθρός σου. Εγώ ξέρω, λέει, πώς είναι πρωτοπαλίκαρός σου, λέει, και μάλιστα όλο το λαό Ισραήλ είναι τα καλύτερα για αυτόν. Λέει, και προσευχήθηκες γι' αυτό, λέει, γιατί πρώτη φορά προσευχήθηκα. Πάντα, λέει, προσεύχομαι για σένα και γι' αυτόν. Και το θεώρησε ο άλλος επιλείψιμο και λέει στους στρατιώτες που είχε δίπλα του, πέσετε, λέει, από αυτόν, σκοτώστε τους όλους. 82 άτομα. Και δεν κουνήθηκε κανείς στρατιώτης από τη θέση του, ούτε αξιωματικός. Δεν τολμήσανε να σκοτώσουν τους ιερείς του Θεού. Και λέει στον Ιδουμαίο αυτόν, ο οποίος ήρθε και του είπε τι έγινε με τον αρχιερέα και του λέει, εσύ πέσε πάνω τους. Με χαρά αυτός, Ισραηλίτης δεν ήτανε, βγάζει το σπαθί και τους φάζει όλους. Έσφαξε όλους τους ιερείς. Δεν υπήρχε άνθρωπο να ιερατεύσει μετά. Και κάποιος από τα παιδιά αυτών, του αρχιερέως ο γιος, ένας από αυτούς δεν πήγε γιατί ήταν κάπου σε αποστολή. Και αυτός πήρε το εφόδ μαζί του και πήγε και βρήκε τον Δαβίδ. Και το μεταξύ του λέει, δεν θα μείνεις εδώ, πήγαινε στην πόλη των ιερέων και θα σφάξεις από ζώο μέχρι άνθρωπο, παιδιά, μικρά, όλους. Και έσφαξε όλη την πόλη. Ο λαός Ισραήλ μετά από αυτό δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε, να έρθει σε επαφή με το Θεό, γιατί έπρεπε να πάει με αρχιερέα ή τους ιερείς, δεν υπήρχε κανένας. Έγινε τρομερή καταστροφή. Απομόνωσε το λαό τελείως από το Θεό. Και όμως το λαό έκανε αυτό μπροστά στο λαό και δεν φοβήθηκε. τον Θεό τον οποίο σκότωσε τόσους ανθρώπους εκεί. Γιατί, γιατί είχε ακάθαρτο πνεύμα. Ποιος είναι ανθρωποκτόνος? Ο διάβολος. Γι' αυτό κυνηγούσε και τον Σαούλ και τον Δαβίδ. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος επήρε τη μεγαλύτερη ευλογία από τον Θεό κάνοντας τον βασιλέα, τον βάθησε με το Πνεύμα το Άγιο νωρίτερα για να μπορέσει να ζήσει αυτή την παρουσία και να είναι ευτυχισμένος, και αυτός τα πέταξε όλα αυτά με αποτέλεσμα να αλλάξει πνεύμα. Από το Άγιο Πνεύμα να έρχεται το ακάθαρτο μέσα του και να τον διοικεί και να βλέπουμε τι κάνει. Αιματοκύλησε το λαό Ισραήλ. Και μέχρι το τέλος της ζωής του δεν είχε άνθρωπο να ιερατεύει μέσα εκεί για να ρωτήσει το Θεό σε κάτι που ήθελε. Και θυμάστε όλοι ότι πήγε και ξεσήκωσε ένα μέντιουμ το οποίο το έφερε το Σαμουήλ για να μιλήσει μαζί του, και δεν έφερε το Σαμουήλ αλλά έφερε τον εχθρό και του μίλησε. Και βλέπουμε τώρα τι γίνεται. Από τη στιγμή αυτή και έπειτα 16 χρόνια κυνηγάει τον Δαβίδ να τον σκοτώσει. Και ενώ πολλές φορές τον ευρίσκει, όμως τον φέρνει σε αορασία ο Θεός και δεν μπορεί να τον σκοτώσει. Για φανταστείτε κάτι, υπήρχε ένα σπήλαιο τεράστιο και κυνηγούσανε τον Δαβίδ αρκετά άτομα, κάπου χίλια ας πούμε, τον κυνηγούσε ο Σαούλ με στρατό. Και πήγανε και επειδή τους έπιασε βράδυ, κοιμηθήκανε. Και πού κοιμηθήκανε? Κοιμηθήκανε στη σπηλιά μέσα ο Σαούλ με τα πρωτοπαλίκαρα και ο στρατός περιμετρικά από τη σπηλιά. Και στο βάθος της σπηλιάς ήταν ο Δαβίδ με τους στρατιώτες τους δικούς του. Στο βάθος της σπηλιάς. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα. Και του λέει το πρωτοπαλίκαρο του Δαβίδ, του λέει ο Θεός το συνέκλεισε για να το σκοτώσεις. Και όταν κοιμόντουσαν, φοράγανε τα όπλα τους ή τα βγάζανε δίπλα τους, αλλά το ακόντιο το είχαν καρφωμένο μες στο χώμα. Και πιάνει το ακόντιο ο Δαβίδ και το βγάζει. Του λέει κάνε, λέει, έτσι και τελείωσε αυτός. Οπότε θα γίνεις βασιλέας εσύ. Και τι λέει ο Δαβίδ, το ξαναβάζει πάλι κάτω και λέει όχι. Αυτόν τον έχρισε ο Θεός. Με λάδι ο προφήτης. Δεν μπορώ εγώ τον γεχρισμένο να βάλω το χέρι μου πάνω του. Αν θέλει ο Θεός θα τον πάρει για να γίνω βασιλέας εγώ. Δεν θα γίνω με αυτόν τον τρόπο. Και μιλάμε τώρα Παλαιά Διαθήκη, προσέχτε το αυτό. Οφθαλμό αντί οφθαλμό. Οδόντα αντί οδόντος. Σου βγάλε το μάτι θα το βγάλεις και εσύ. Σου βγάλε το δόντι θα το τραβήξεις να το βγάλεις και εσύ. Και ήταν ο νόμος αυτός. Και όμως τι λέει ο Δαβίδ? Όχι. Δεν θα βάλω χέρι πάνω του. Αν ο Θεός θέλει να γίνω βασιλέας, αυτός θα τον πάρει. Προσέξτε τώρα πώς σκεπτόταν αυτό το παιδί. Που άμα έκανε έτσι, τελείωνε. Γινόταν βασιλέας, ήταν πάντα η κορυφή. Σταμάταγε η αλεπορία του και η δοκιμασία του. Και λέει όχι. Και άφησε αυτόν τον άνθρωπο, δεν ήταν η πρώτη φορά, 16 χρόνια να τον κυνηγάει. Ο άλλος έβλεπε ότι πάντα κάτι παρουσιαζόταν. Φανταστείτε τώρα ότι του λένε ο Δαβίδ είναι σε αυτό το βουνό. Το βουνό ήταν στρογγυλό. Βάζει το στρατό λοιπόν και περικυκλώνει όλο το βουνό και αρχίζουν να ανεβαίνουν. Και στην κορφή είχε πάει ο Δαβίδ με τους δικούς του, 400 άτομα. Και όταν πλησίαζαν για να τους πιάσουν, έρχεται μήνυμα και λέει οι Φιλιστέοι μπήκαν μέσα στην Ιερουσαλήμ και καταλαβαίνουν τα πάντα και παίρνουν τα πάντα και γενικά ας πούμε τις οικογένειές σας. Και όλοι μόλις ακούσαν για οικογένειες γυρίσανε πίσω, κατεβήκαν το βουνό και τρέξανε εκεί. Με αποτέλεσμα να μην πάρουν τον Δαβίδ. Αν δεν γινόταν αυτό που έκανε ο Θεός, θα είχαν σκοτώσει τον Δαβίδ και όλους μαζί του. Ποιος εμπόδιζε τον Δαβίδ να τον σκοτώσει? Ο Θεός. Κάποια στιγμή όμως είχε περάσει τόσα πολλά ο Δαβίδ με το κυνηγητό που του έκανε, που σκέφτηκε ανθρώπινα και είπε, ξέρεις, την γλιτώνω μία, την γλιτώνω 100, την γλιτώνω 1000, κάποια στιγμή θα με βρει. Και αποφάσισε ο Δαβίδ να πάει στους εχθρούς του για να φύγει, λέει, από την εμβέλεια του λαού Ισραήλ, για να μην τον βρούνε και τον σκοτώσουνε. Και τι έκανε, δεν πήγε με τα παλικάρια του, πήγε μόνος του. Και καθώς πήγε και μπήκε στους Φιλιστέους, ευρέθηκε στο χώρο αυτόν, δεν ξέρω αν τον ήξερε ή όχι, που ήταν το παλάτι του βασιλέως, ενός από τους Φιλιστέους. Οι σατραπίες των Φιλιστέων ήταν μεμονωμένα βασίλεια, όπως ήταν εδώ η αρχαία Αθήνα, η Σπάρτη και όλα τέτοια. Και ενώνονταν μεταξύ τους αυτοί οι βασιλείς και κάνανε τους πολέμους τους. Σε κάποιον τώρα βασιλέα από αυτούς ευρέθηκε ο Δαβίδ, ο οποίος τον αναγνώρισαν οι Φιλιστέοι και τον πιάσανε και τον πήγανε στο βασιλέα. Αλλά αυτός πριν περάσει και τον επάνω στο βασιλέα, έπιασε και έπεσε στην πόρτα επάνω και άρχισε, γιατί φοβήθηκε, λέει, θα με σφάξουνε. Και άρχισε να αφήνει τα σάλια του να πέφτουν, λέει, στους πόγονές του, δηλαδή στα γένια του, και να ξύνει με τα νύχια του, λέει, τις πόρτες. Και ο βασιλέας μόλις άκουσε πως είναι ο Δαβίδ και πήγε να τον δει, λέει, αυτόν τι το φέρατε, λέει, αφού βλέπετε είναι τρελός. Και του βάζει στη σκέψη του ο Θεός. Λέει, α, δεν ήταν τρελός, θα έρχονταν στο παλάτι μου. Λογικό δεν είναι? Θα πας στο χειρότερο εχθρό σου. Αλλά είπε ο Δαβίδ, αν μείνω εδώ θα με σφάξουνε. Θα πάω λοιπόν στους εχθρούς μου και κάτι θα κάνει ο Θεός. Αλλά φοβήθηκε και έκανε αυτό που είπαμε. Άφηνε να τρέχουν τα σάλια του και όλα αυτά και να ξύνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο άλλος λέει, αφήστε τον να φύγει, ας πούμε. Και τον άφησε. Και έτσι γλίτωσε από τους Φιλιστέους και πήγε σε ένα Φιλιστέο βασιλιά που αυτός ο βασιλιάς το συμπαθούσε και εκεί επάνω έμεινε και του είπε ότι είμαι δούλος σου, δώσε μου κάποιο χώρο να ζω μακριά από εσάς, γιατί οι Φιλιστέοι δεν θέλαν τα πρόβατα, ήταν εναντίον των προβάτων και τα θεωρούσαν μίασμα αυτό, και θα σε υπηρετώ. Και κάθισε μαζί του όλα τα χρόνια μέχρι που σκοτώθηκε ο Σαούλ. Αλλά αυτό που είναι θαυμάσιο είναι εδώ η συμπεριφορά του Δαβίδ. Βλέποντας συμπεριφορά του Δαβίδ και διαβάζοντας γι' αυτόν, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Όταν λέει ο Θεός «Θεοί είστε εσείς», ξέρουμε αμέσως ότι μας έχει δώσει τη δύναμη και την ικανότητα να αλλάξουμε, να μοιάσουμε τον Υιό Του. Όταν θέλουμε αυτό που θέλει ο Ιησούς, δηλαδή αγαπήσουμε αυτό που αγάπησε και μισήσουμε αυτό που μίσησε, τότε έχουμε νικήσει, είμαστε νικητές. Τι αγάπησε ο Ιησούς? Το θέλημα του Θεού. Λέει, δεν ήρθα να κάνω το θέλημα το δικό μου στη γη, αλλά το θέλημα του Πατέρα. Ο άνθρωπος λοιπόν που αγαπάει να κάνει όλο το θέλημα του Θεού, είναι παιδί Θεού και είναι νικητής. Αυτός που δεν θέλει να κάνει όλο το θέλημα του Θεού είναι ετημένος. Δεν είναι παιδί Θεού. Γιατί δεν εξαγγέλει με τον τρόπο που ζει τις αρετές του ουρανού. Την αγάπη του, τη δικαιοσύνη του, την ειρήνη του. Δεν φαίνεται η δύναμη ώστε να αποβάλουμε το κακό, να νικάμε το κακό δια του αγαθού. Αλλά κρατάμε τις παραξενιές μας και είμαστε και χριστιανοί. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί άμα κρατήσω μία παραξενιά, δηλαδή εγώ είμαι εγωιστής. Από τη στιγμή που εκθιάζω τον εγωισμό θα καταλήξω σαν τον Σαούλ. Θα αδικήσω κάποιους οπωσδήποτε. Δεν είμαι βασιλέας εδώ δηλαδή όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη για να σφάζω και να κάνω, αλλά δεν θα χωνεύω κανένα που μου πάει κόντρα. Μα είμαι επιμένας, μα είμαι με χαρίσματα, με δώρα. Αδέρφια μου, αυτά δεν είναι δικά μας, μας τα δίνει ο Θεός. Και επειδή δεν τα παίρνει πίσω αυτά, τα βλέπουμε ότι υπάρχουν, αλλά ο άνθρωπος που τα έχει όμως δεν είναι εργαλείο Θεού. Γιατί ζει εγωιστικός. Και βλέπουμε τώρα εδώ τον ένα βασιλέα. Ποιος τολμούσε να πάει να τα μπάλει με τον Σαούλ? Βλέπουμε ότι του λέει ο Θεός του Σαμουήλ, πήγαινε και χρήσε, λέει, τον Δαβίδ βασιλέα. Και ξέρετε του λέει ο Σαμουήλ του Θεού? Λέει, σοβαρά μιλάς? Λέει, αν μάθει αυτός ότι πάει να χρήσω, λέει, βασιλέα τον Δαβίδ, θα με σφάξει. Τον είχε φοβηθεί ο ίδιος ο Σαμουήλ που τον έκανε βασιλέα και τον αγαπούσε, τον συμπαθούσε. Και του λέει ο Θεός, δεν θα πεις ότι πάει να χρήσω βασιλέα. Θα πας να κάνεις, λέει, με την οικογένεια του Δαβίδ, θα κάνεις μια θυσία. Τι κάνανε αυτοί? Επηγαίνανε στην οικογένεια και έλεγε, να σε ευλογήσει ο Θεός σφάχτε κάτι, βάλτε το επάνω, το θυσιάσουμε στο Θεό. Και αυτά είναι θυσίες που ζητούσαν οι Ισραηλίτες να γίνονται με τις οικογένειές τους. Και λέει, θα πεις αυτό. Δεν είπε ότι θα το χρήσει η βασιλεία. Είπε μισή αλήθεια. Και πράγματι έτσι πήγε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι αν ο Σαμουήλ φοβότανε πως θα το σκοτώσει, μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν τι πνεύμα είχε μέσα αυτός ο άνθρωπος, που είναι ο ευεργέτης του ο Σαμουήλ. Και δεν τόλμησε κανένα να πάει κόντρα. Το στράτευμα δεν πήγε να σκοτώσει τους ιερείς και πήγε ο Ιδουμαίος μόνο. Αλλά τον ακολουθήσαν το στράτευμα. Το φοβόντουσαν. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Δαβίδ γίνεται βασιλέας, έχει κάνει αυτή την ανουσιουργία με τη γυναίκα του Ουρίου και πάει ο προφήτης μέσα να δείτε τώρα διαφορά βασιλείος με βασιλέα. Και αν πάρετε το 90% τους βασιλείς του λαού Ισραήλ ήταν εγωιστές και ήταν αντίθετοι με το Θεό. Ο Δαβίδ ήταν η κορυφή των βασιλέων που ήταν σωστός με το Θεό και ο Εζεκίας, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή λοιπόν τι γίνεται τώρα εκεί. Μπαίνει ο προφήτης μέσα και πάει στο βασιλέα μπροστά κάτω στο θρόνο του, η αυλική του γύρω και λέει του Δαβίδ, λέει, έχει γίνει μια μεγάλη αμαρτία στο λαό Ισραήλ. Του λέει, λέγε. Είναι, λέει, κάποιος ο οποίος είναι άρχοντας και έχει πολλά πρόβατα. Και έρχεται, λέει, κάποιος που τον γνωρίζει από μακριά, μουσαφύρης του. Και αντί για να πάρει, λέει, για να τον φιλέψει ένα πρόβατο δικό του από τα πολλά που είχε να σφάξει και να τον ταΐσει, ήταν, λέει, ένας φτωχός δίπλα στο παλάτι του και πήγε, λέει, και είχε αυτός μία αμνάδα, δηλαδή μόνο ένα πρόβατο και του πήρε την προβατίνα και την έσφαξε και τον τάισε. Και λέει ο Δαβίδ, λέει, άξιος θανάτου είναι αυτός. Προσέχτε τώρα. Άξιος θανάτου. Και βλέπουμε τον Άθαν τον προφήτη, δεν τον φοβάται, γιατί ξέρει ότι είναι ταπεινός, ότι είναι ειλικρινής, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που του έδωσε ο Θεός να του πει, θα του το πει και δεν κινδυνεύει. Γιατί αλλιώς δεν μιλάγανε. Συνήθως, αυτοί που σφάζανε τους προφήτας, που ήταν πράγματι προφήτες Θεού και δεν λέγανε ότι θέλανε οι βασιλιάδες, ήταν οι βασιλείς του λαού Ισραήλ. Και αφού είπε ότι είναι άξιος θανάτου αυτός που το έκανε, λέει ο Νάθαν ο προφήτης, λέει, εσύ είσαι αυτός. Τον ξεφτύλισε μπροστά σε όλους. Αλλά ο Δαβίδ έχει μάθει να είναι ταπεινός. Δεν ήταν εγωιστής. Γιατί 16 χρόνια τον κυνηγούσε και περιμένε το Θεό να τον ελευθερώσει από τον Σαούλ. Είχε μάθει την υπομονή. Αδέρφια μου, 16 χρόνια δεν έβαλε χέρι επάνω του και πάντα, ενώ είχε ευκαιρίες, τις απέβαλε από τη ζωή του. Και ποιος από εμάς θα έβρισκε τον εχθρό του και θα είχε εξουσία εναντίον του και δεν θα έκανε κάτι. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται, φοβάται το Θεό. Εάν δεν φοβόμαστε το Θεό, θα κάνουμε ό,τι στραβό υπάρχει. Αν όμως υπάρχει σεβασμός για το Θεό, δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό ξεχωρίζουμε τα παιδιά του Θεού. Τα παιδιά του Θεού που σέβονται το Θεό και τον ακούνε, γιατί αν τον αγαπάμε γιατί είναι πατέρας μας, οπωσδήποτε εφαρμόζουμε το θέλημά του, αυτό που μας έχει πει. Δεν κάνουμε τα δικά μας. Έτσι λοιπόν σήμερα υπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες. Τα παιδιά του Θεού και οι άλλοι που το συμφέρον τα έχει κάνει και είναι εναντίον του Θεού. Και δεν το καταλαβαίνουν πολλά από αυτά, γιατί έχουν μάθει να ζουν με εγωισμό. Τα αισθητήριά μας, όπως λέει στους Εβραίους, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι γεγυμνασμένα τα πνευματικά και με τα φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε αυτή τη σωτηρία που πήραμε τόσο εύκολα. Εγώ του είπα, αν είσαι Θεός, φτιάξε αυτά όπως λέει η μάνα μου να σε ακολουθήσω. Το φτιάξε, τον ακολούθησα. Δεν πλήρωσα τίποτα, ούτε κουράστηκα. Τον είδα να είναι ζωντανός. Τόσο εύκολα σώθηκα. Αλλά για να πάω εκεί όμως, δεν θα πάω όπως θέλω. Πρέπει να αλλάξω. Και βλέπουμε λοιπόν τον Δαβίδ εκεί, τον ξεφτύλισε μπροστά σε όλους τους αυλικούς εκεί, ο προφήτης, σηκώνεται από το θρόνο, μπροστά στους άλλους, γδύνεται, ζητάει σάκο, τον εβάζει, ζητάει στάχτη, ρίχνει στο κεφάλι του και πέφτει μπρούμετα μπροστά στο πλήθος. Και λαβαίνει προφητεία ο Νάθαν ο προφήτης και του λέει μπροστά σε όλους, ο ίδιος αποφάσισες για τον εαυτό σου, αλλά δεν θα πεθάνεις, αλλά το παιδί όμως που θα γεννηθεί από αυτή τη σχέση θα πεθάνει. Τι βλέπουμε, γιατί ο Θεός δεν τον είπα να τον καθαρίσουμε ή να πάθει εγκεφαλικό εκείνη τη στιγμή. Εδώ βλέπουμε ότι ο Ηρώδης που είχε δοσοληψίες οικονομικές και εφοδίαζε την Τύρο και τη Σιδώνα, είχε καθίσει το θρόνο του επάνω και έκρινε το λαό αυτόν και τους είχε πει δεν θα τους ταΐζει και αυτοί πήγανε εκεί όλοι μαζί πλήθος οι δύο πόλεις και αλαλάζανε και τον δοξάζανε αυτόν και δεν έδωσε τη δόξα στο Θεό αλλά άρχισε να κοκορεύεται και να υπερηφανεύεται και να δημιουργεί έτσι και να κάνει και εγέμισε σκουλίκια ο βασιλέας αυτός και επέθανε και το φάγανε τα σκουλίκια εκείνη τη στιγμή στα μάτια όλων μπροστά. Γιατί δεν ταπεινώθηκε. Επήρε τη δόξα από το Θεό. Και βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο τώρα, με το που του το λέει, δεν σηκώνει το χέρι όπως τον άλλον, ο οποίος με το που ο προφήτης του μίλησε ανάποδα, σήκωσε το χέρι και λέει πιάστε τον και βάλτε τον στη φυλακή και μείνει το χέρι εκεί. Δεν κατέβαινε κάτω. Και από εκεί που ήταν ο μεγάλος βασιλιάς, και θα τον σκοτώνανε αυτόν με το πιάστε του που κόλλησε εκεί, άρχισε να τον παρακαλάει μετά να κατέβει το χέρι κάτω. Σε παρακαλώ, του λέει, πες του Θεού, λέει, να γυρίσει πάλι το χέρι μου εκεί που ήταν. Και βλέπουμε τον Δαβίδ τώρα να είναι σε αυτή την ίδια θέση. Ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή είναι ένας απλός άνθρωπος και δεν μπορεί να κάνει κάτι σε κάποιον που τον αδικεί, καλό είναι, εντάξει. Δεν μπορεί να κάνει γιατί είναι αδύνατος. Αλλά άμα είσαι βασιλέας, δεν υπάρχει αδυναμία. Ό,τι θέλεις κάνεις. Ο άλλος έσφαξε 82. Αυτός όμως μόλις ο προφήτης του το είπε, ταπεινώθηκε. Γι' αυτό είπε ο Υιός του Ιεσέ, ο Δαβίδ, είναι άνθρωπος κατά την καρδία μου. Τι πάει να πει δηλαδή. Θα κάνει όλο το θέλημά μου. Δεν ήταν αναμάρτητος ο Δαβίδ. Και μας λέει επάνω, κάνετε κάποια αμαρτία και ζητάτε να σας συγχωρήσω. Παραιτηθείτε από την αμαρτία αυτή όμως. Άμα δεν παραιτηθούμε από αυτό που πειράζει το Θεό, προκαλούμε το Θεό. Ο Δαβίδ δεν το ξανά έκανε αυτό. Μία και έξω έκανε αυτό με τον Ουρία, έμαθε το μάθημά του, δεν ξανασχολήθηκε με γυναίκες. Οπότε βλέπουμε τώρα την προτύπωση, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να σκεπτόμαστε πάντα όταν διαβάζουμε αυτά τα πράγματα. Πώς συμπεριφέρθηκε ο Δαβίδ και συμπεριφερόταν. Ένας άνθρωπος ταπείνωσης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπολόγιζε αξιώματα ή τίποτα, αλλά ήταν πάντα σε αυτό που ήθελε ο Θεός. Δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες. Η μία πρωτοβουλία που ήταν έφερε αυτό το ανουσούργημα. Του είπαν οι στρατιώτες του, του λένε, μην έρχεσαι στον πόλεμο, γιατί κάποια στιγμή, λέει, εκεί που πολεμούσανε, κάποιος Φιλιστέος είχε στριμώξει τον Δαβίδ και επειδή είχε μεγαλώσει σε ηλικία, ήταν έτοιμο να το σκοτώσει. Και τον βοηθήσαν οι άλλοι και σκότωσαν τον Φιλιστέο και του είπαν δεν θα ξαναέρθεις στους πολέμους γιατί μεγάλωσες. Δεν το είπε ο Θεός αυτό. Το είπαν αυτοί οι οποίοι θέλαν να προστατέψουν τον Δαβίδ αλλά είχαν απιστία. Ο Δαβίδ είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. 16 χρόνια τον κυνηγούσε ο Σαούλ και τον ελευθέρωνε. Και σαν βασιλείας πάλι ήξερε ότι το στράτευμα και όλα αυτά νικάνε γιατί είναι ο Θεός μαζί τους. Και όμως άκουσε εκεί το λαό, δεν ρώτησε το Θεό. Με αποτέλεσμα να μείνει στο παλάτι, άνθρωπος πολεμιστής, δραστήριος, δεν μπορούσε να μείνει στο δωμάτιο μέσα και να κοιμάται ή να κάνει οτιδήποτε άλλο. Και βγήκε λοιπόν στα τείχη επάνω του παλατιού και έβλεπε γύρω γύρω και εκεί είδε τη γυναίκα του Ουρίου να κάνει μπάνιο. Αν αυτή τη στιγμή ρώταγε το Θεό, θα έλεγε άλλα ο Θεός, εγώ σε προστατεύω, συνέχισε. Αυτός όμως βγήκε από εκεί και έπεσε στην παγίδα και δεν έπεσε μόνο στην παγίδα αυτή, αλλά σκότωσε και τον άντρα της. Και εμίχευσε και φώνευσε. Ήταν πολύ βαρύ αυτό που έκανε. Αλλά όμως ο Θεός, επειδή ήξερε ότι οι βασιλείς κάνουν ό,τι θέλουνε, γιατί το είπε στο λαό Ισραήλ, ότι αν πάρετε βασιλεία εσείς θα υποφέρετε. Εμένα θα απομακρύνετε από κοντά σας. Αλλά ο βασιλέας θα παίρνει τα καλύτερα παιδιά σας, θα παίρνει τις γυναίκες σας, θα παίρνει τα πάντα, ό,τι θέλει. Για να μπορέσει να ζει όπως θέλει αυτός. Και αυτοί είπαν, όχι, θέλουμε ένα βασιλέα να πηγαίνει μπροστά από εμάς. Ωραία, πάρτε τον. Αυτή ήταν η βασιλής. Αυτός που διέφερε λοιπόν ήταν ο Δαβίδ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είχε υπομονή μεγάλη. Τον κυνηγάει ο Αβεσσαλόμ, ο γιος του, να το σκοτώσει. Και περνάει και βγαίνει ένας από του Σαούλ, του συγγενής, Σιμεΐ, και αρχίζει λοιπόν από ένα ύψωμα που ήτανε, περνάει στράτευμα μπροστά του, όσοι ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Και πετάει πέτρες και πετάει και χώμα και σκονίζει και λέει, άντρα λέει αιμάτων, καλά να πάθεις, που σε κυνηγάει ο γιος σου. Και είναι ο στρατηγός δίπλα και λέει ο στρατηγός, βλέποντας τον Δαβίδ, ο οποίος Δαβίδ δεν αντιδράει καθόλου, έχει μάθει να περιμένει το Θεό. Και του λέει ο αρχιστράτηγος, να πέσω σε αυτόν τον γείον, σε αυτό το σκυλί να το σφάξω, να του κόψω το κεφάλι. Ο άλλος ήταν μόνος του, μουρλός. Έβγε και τον έβριζε. Και γυρίζει ο Δαβίδ και τι του λέει. Τι είναι, λέει, μεταξύ εμένα και σένα. Αν ο Θεός θέλει να ταπεινωθώ με αυτό που γίνεται, εσύ, λέει, μπαίνεις στη μέση. Άφησε τον να λέει ό,τι θέλει. Ακούστε τώρα, βασιλιάς να τον ευρίζει ο άλλος και να μην δίνει σημασία. Λέει, άστο. Γιατί ήξερε πως ο Θεός τον έβαλε για να ταπεινωθεί περισσότερο. Γιατί ήξερε τι έκανε. Αυτό που έκανε ήταν πολύ μεγάλο. Από τότε που σκότωσε τον Ουρία δεν έφυγε ο θάνατος από την οικογένειά του μέσα. Το ένα παιδί σκότωνε το άλλο για να λάβουν την αρχηγίες και βασιλείες. Ήξερε τι έκανε. Και κατέβαζε το κεφάλι κάτω και έλεγε ό,τι θέλεις εσύ. Καταλάβετε λοιπόν ότι όταν λέει εδώ θεείστε εσείς, έχει δώσει την ικανότητα να κρατήσουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας και να είμαστε ευτυχισμένοι συνέχεια. Αλλά σαν άνθρωποι πεθαίνουμε. Γιατί πεθαίνουμε σαν άνθρωποι? Γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε κάποια πράγματα που είχαμε στην παλιά ζωή. Δεν θέλουμε να τα αφήσουμε. Και δεν διορθωνόμαστε. Ξέρω ότι με τη βούλα μπορεί να έχω κάτι και να έχουμε τσακωθεί. Και ξέρουμε ότι ο Θεός δεν το θέλει. Δεν πάω να τα φτιάξω μαζί της. Ο ένας από μια μεριά και ο άλλος από την άλλη. Συγγνώμη, βούλα, γι' αυτό. Γιατί δεν τα φτιάχνουμε? Αφού είναι στο χέρι μας. Δεν θέλουμε. Ωραία. Ο Θεός δεν βλέπει. Δεν ακούει. Και ακούει και βλέπει. Άρα μετά θα πάω στην προσευχή και τι θα κάνω? Θα λέω, Κύριε, ευλόγησέ με. Ή αποκαλύψω. Πώς θα γίνει αυτό, πέστε μου. Θα αλλάξει το λόγο του ο Θεός? Γι' αυτό λέει, θεοί είστε, αλλά θέλετε και αποθνίσκετε σαν άνθρωποι, κρατώντας τις πικρίες σας, τις κακίες σας, τα μίση σας, τις αδυναμίες σας και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στη ζωή μας? Αλλά τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα. Πρέπει να τα δούμε αυτά που λέει εδώ. Και μπορεί να είμαι αδύνατος, αλλά όταν θα πάω στην προσευχή θα του φέρω την αδυναμία μου. Θα του πω, θέλω να κάνω όλο το θέλημά σου, όπως το έκανε ο Υιός σου, αλλά όμως δεν μπορώ, δεν έχω τη δύναμη. Θέλω, αλλά δεν έχω. Και ο Θεός που μιλάει και βλέπει τις καρδιές μας, θα δει ότι πράγματι θέλω, αλλά δεν έχω τη δύναμη, και θα μου πει, δύναμη έχεις, δες την. Και θα έρθει δίπλα μου ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Θεού, όπως ήρθε στον Ιησού του Ναβί, που του είπε, με ποιους είσαι, λέει, με αυτούς που είναι στην πόλη ή μαζί μας? Λέει, εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Θεού. Και κατάλαβε λοιπόν ότι ο Θεός είναι μαζί του και πήγαν εναντίον της πόλεως και έκανε ό,τι του είπε και νίκησε. Έτσι και εμείς μπορούμε να αλλάξουμε και να γίνουμε σαν τον Χριστό, όχι αναμάρτητοι, αλλά όχι με κουσούρια τα οποία θα βλέπει ο άλλος και σκανδαλίζεται. Και θα μπαίνει κάποιος στην εκκλησία μέσα που έχει σωθεί και θα βλέπει μόνο θετικά πράγματα σε μας, όχι ανάποδα. Αυτό είναι τώρα το βάρος που έχουμε. Αν σκανδαλίσουμε, λέει, ένα των μικρών τούτων, ποιος είναι ο μικρός, σε ηλικία ή σε πίστη. Τότε λέει να βάλουμε μια πέτρα, λέει, εδώ στο λαιμό μας, μιλόπετρα, και να πάμε να πέσουμε στη θάλασσα. Είναι προτιμότερο να γίνει αυτό παρά να πέσουμε στην οργή του Θεού την ημέρα εκείνη. Καταλαβαίνουμε, είναι σοβαρά τα πράγματα. Μη βλέπετε δεξιά-αριστερά. Μη βλέπετε που σήμερα είμαστε 7 άτομα εδώ πέρα, πώς είμαστε. Βλέψετε στο Λόγο, στον Ιησού Χριστό. Ό,τι λέει πρέπει να γίνει εφαρμογή στη ζωή μας. Αυτό είναι μεγάλη διδαχή αυτό που γίνεται με τον Σαούλ και τον Δαβίδ εδώ, γιατί παρακολουθώντας του Δαβίδ την πορεία και βλέποντας την ταπείνωση που είχε αυτός ο άνθρωπος, καταλαβαίνουμε πως ο Θεός τον έκανε άνθρωπο αξίας, μη κάνοντάς τον βασιλέα όπως έκανε τον Σαούλ με την πρώτη, αλλά αφήνοντάς τον και περνώντας την παιδεία του 16 χρόνια ολόκληρα. Έμαθε να φοβάται και να σέβεται τον Θεό. Γι' αυτό και εμείς στην καθημερινότητά μας πρέπει να προσέχουμε τις μικρές αλόπαικες. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε ένα ύμνο και αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή, να έρθει μπροστά.